Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabadyň 15-nji orta mektebinde 9-njy synyp okuwçylara 8-nji synyplar üçin niýetlenen kitaplar paýlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan enataların ençemesi şu okuw ýylynyň başyndan, ýagny sentýabr aýyndan bäri 9-njy synyplara ähli uğurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okudylandygyny gürrüň berdi.
Sentýabr aýyna gyýdym 9-njy synypa geçdi. Ol şondan bäri kitapsyz mektebe gatnaýardy. Ahyr 13-nji noýabrda 9-njy synyp okuwçylarynyň ählisine geçen okuw ýetimini okan kitaplaryny, ýagny 8-nji sınıflar üçin niýetlenen kitaplaryň ählisini paýlap berdiler.
Diýip gyýdy bu mektepde okuyan aşgabatly ýaşajylaryň biri anonimlik şertinde 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä muallimler okuwçylara 9-njy sınıfyň kitaplary gelýänçe ählis sapaklary boýunça 8-nji sınıfyň kitaplarından peýdalanmalydygyny aýtdylar.
Yanınız kitapsız olmasın.
Deyip aşşavatlı yaşayıcı mektep muallimnin okuçulara aydın sözünü titirledi. Bellesek Türkmensanın orta mekteplerinde okular 1. sentyabrda başlandı ve Hedrkvalt oku yılının 2. çeriyeyi devam ediyar. Enataların sözlerine göre bu 2 yarım ayın devamında Ağdalan mektebin 9. sınıf okuçularına hiç bir sapak oyuncu kitap verilmedi ve okuçular sınıflarda tas boş oturup sapakları geçtiler. Enatalar son yıllarda pensi yaşına yeten hünerli muallimlerin iyişden çıkarılmağa, iyidik derli geçirilen köpçülükleyin çareler sebeple mekteplerde çağlara berilen bilimin hilinin epesli pese kaçandığını aydıp, mu kitap yetmezçiliğinin koşmaça zarva uryandığını belli yerler.
Häzir okuwçylar bir sapak okasa 3 sapagy sınıfta oturup geçirýärler. Kitap bolanda da okuw ýok, ýöne indi kitap hem ýok.
Diýip aşşabatly ene bellede. Enataların sözlerine göre 9-njy sınıf okuwçylara geçen okuw mövsümünde okudylan kitaplaryň näme sebäpden bu ýyl paýlanmandygy barada açaçan düşündürüş berilmeýär.
9-njy sınıfyň kitaplaryny täzeleme kararyna gelen bolmaklary mümkin. Olarda bir zatlaryň ýalňyş çap edilen bolmagy ihtimal.
Diýip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran bir ene aýtdy. Adatlyk öňden bar bolan kitaplaryň näme sebäpden okuwçylara paýlanmandygy barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Bilim ministerliği bilen habarlaşmağa sinaşdy. Ministerliğin özünü Baltiyar deyip tanıştıran resmisi bu mesele boyunca aşşabadyň mekteplerine gözökçülük edýän bölümü jaň etmegi maslahat berdi. Emma redaktiýamyzyň 15-nji noýabrda öýlen saat 2-5 aralygynda telefon arkaly eden iýdigderle sinaşygy netije bermedi. Adatlyk bu mesele boyunça 15-nji mektep bilen hem habarlaşyp bilmedi. Şeýle-de bu ýagdaýyň paýtagtyň beýleki mekteplerinde gaýtalanýandygyny ýa-da gaýtalanmaýandygyny hem anyklap bolmady. Soňky ýyllarda Azatlyk ýurdunyň orta mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň duýulýandygyny, şol sanda täze neşir edilýän kitaplaryň hiliniň pestigi, muallimleriň könülüp tozan kitaplary çatyp ýamap, çağlara paýlaýandygy barada ençeme gezek habar berdi. Mundan başga da käbir muallimleriň öz sapaklarynda Sowet döwründe çap edilen ýa-da ýokary okuw jaýlaryna niýetlenen okuw kitaplarından peýdalanýandyklary barada hem maglumatlar gelip gowşupdy. Türkmen häkimetleri mekteplerde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne häkimetler ýurtda kitap neşir önümlerinin san we görnüş taýdan gitdigçe köpelýändigi barada wagtal-wagtal hasabat berýärler. Şeýle dolar ýurtda ýaş nesliň döwri wap bilim alma üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlap, muny köplenç çağlara berilýän öwredici kompýuterler, täze açylýan mekdepler bilen delillendirýärler. Bu habarlaryň arasynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri dürli temalarda 60-dan gowrak kitaby okuyjylara hödürlendi we olaryň köpüsi bir wada 3 dilde türkmen, rus we inglis dillerinde çap edildi.